Skulle vi ikke snart bare la krig være krig og komme til hovedsaken, nemlig hva den betyr for norsk økonomi og din og min lommebok? Nå har du rotet deg ordentlig bort, men siden du først er her, dette er Trippel G. Podcasten for gretne gamle gubber av alle kjønn og aldre under åndelig veiledning av stormester OK Boomer med superboomer Jarle Pettersson ved spakene og mikrofonen. Trippel G forsurer tilværelsen en dag om gangen. Hei, 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 hei. Tusen takk for at du svinger innom en episode som nok er preget av stundens alvor, men som henter seg inn igjen etter noen dystre betraktninger. Nå skal jo denne podcasten i det vesentligste egne seg til tøv, tant og alminnelig fjas, men jeg får ikke helt til å late som om alvoret ikke har innhentet selv meg, en likegyldig boomer med et lattermildt syn på alt som foregår. Det forklarer også hvorfor det har gått en stund siden forrige episode. Hvorom allting er det jo ikke annet å gjøre enn å riste faenskapen av seg og kjøre podcast. Så jeg vil ikke si god fornøyelse, men god lytting i alle fall. Ok. Siden det som for tiden foregår i Europas østlige periferi, altså rystende at ingen av oss levnes uberørt, ser jeg meg tvunget til å snakke en smule alvor, så får vi heller vende tilbake til sedvanlig gubbing og fjas et stykke lenger ut i episoden. Ja da, den ble innledet med en flåsete referanse til krigen. Men ikke mer enn at den var motivert av blodig alvor om vår umiskjennelige hang til å sette oss selv først, uavhengig av den internasjonale situasjonens overhengende alvor. For den kunne vel strengt tatt ikke ha blitt alvorligere. Til de grader at apotekene i inntil flere omganger har vært utsolgt for jodd-tabletter. Selv har jeg merket at det har gått utover konsentrasjonsevnen, som sjelden er en god ting når jobben består av å skrive inspirerende og vidfullt med veldig knappe deadlines. Ikke at jeg er redd for hva som kan komme til å vederfares oss i lille Norge, men øst-vest-konflikten generelt har nå en gang vært en fascinasjon så lenge jeg har levd. De 20 siste årene, Putin spesielt. Kombinerer du det med en menneskelig lidelse Europa ikke har sett maken til på 80 år, er det jo klart det blir relativt alt oppslukende. Nå skal jeg ikke gi meg til å argumentere for den ene løsningen eller den andre. Slike luftes daglig blant ekspertene, det vil si alle og enhver på Twitter. Meg selv inkludert. Niks, her på Trippel G nøyer vi oss med å fastslå at Vladimir Putins enevelde er i ferd med å slå sprekker, og at Russland antageligvis står foran sin andre omkalfatrende kollaps på 30 år. Tenkte jeg det da, på 30 år. Det skal godt gjøres det, men ikke desto mindre er det hva vi sannsynligvis har i vente. Oppsiden, med fare for å henfalle til flåsethet igjen, er at det byr på muligheter for neste generasjons oligarker, nå som rubelen og russiske anleggsmidler praktisk talt ingenting er verdt. Og det gjelder, som vi alle vet, å smi, mens like er varmt. Nok av det. La oss håpe denne faenskapen snart er over. Ta det fra en kynisk gammel gubbe. Det hele er simpelthen ikke til å holde ut. Ja, situasjonen er fortvilende, og det er vel ikke fritt for at noen hver føler seg hjelpeløs. Vi kan ikke gjøre annet enn å bidra til å gjøre tilværelsen så levelig som overhodet mulig for ukrainerne, enten de fortsatt befinner seg i Ukraina eller er på flykt. Så er det også mange som gjør mye på mange forskjellige vis. Her i huset har vi også gjort vår lille skjerv, men jeg har i tillegg gjort noe som jeg skulle gjort for flere år siden, nemlig igjen meldt meg inn i Europabevegelsen. En symbolsk solidaritetshandling, ja visst, men også en jeg føler veldig sterkt for. Det begynner å bli 23 år siden jeg sist var medlem. Til gjengjeld var jeg vel det man kan kalle hyperaktiv fra 1993 til 1999. Det begynte med at jeg stemte Arbeiderpartiet høsten 1993 i et valg som resulterte i et valgskred for Senterpartiet. Det gjorde meg så vettskremt at jeg meldte meg inn to steder, i Europabevegelsen og i Senterpartiet. Fordi jeg mente ingen partier har lov til å være uten dissens i så viktige spørsmål. For det er altså Senterpartiet. Det skal i alle fall godt gjøres å finne EU-tilhengere der omkring. Da anså det min plikt å endre. I tiden som fulgte var jeg med på en intens kampanje som endte i det absolutt nederlag 28. november 1994, etterfulgt av flere år i Europabevegelsens fylkesstyre i Oslo, også som leder. Men jeg er rar på den måten. Når oppgaver og verv sluker deg med hud og hår, blir det enkleste noen ganger å kutte tvert, noe jeg også gjorde da årtusenet var på hell. Nå er jeg imidlertid tilbake i folden og anbefaler alle som måtte slumpe til å høre på å gjøre det samme. For et samlet Europa. Trippel G er ikke akkurat en podcast som tar utgangspunkt i podcasterens private anliggender, men tilgi at jeg ved en milepæl i livet likevel gjør meg noen refleksjoner med utgangspunkt i litteraturen og, skal vi kalle det, generasjonsvitenskapen. For i 1991 utga den kanadiske forfatteren Douglas Copeland debutromanen og den internasjonale bestselgeren om sin egen generasjon, som han kalte Generation X, eller Generasjon X i norsk oversettelse. Copeland er noen måneder eldre enn meg, så det er kanskje ikke fritt for at jeg regnet meg til samme generasjon. Og det fortsatte jeg med i enda noen ti år, til noen bestemte at generasjonen Copeland så å si hadde skapt faktisk ble født to år senere, i 1964. Dermed måtte selveste Douglas Copeland og følgelig jeg avfinne seg med å bli betegnet som boomer, akkurat som vår egen foreldregenerasjon. Jeg må medgi at det har vært en bitter pille å svelge det faktum at mine foreldre og jeg skal tilhøre samme generasjon. Men det er altså det som er vedtatt. av folk som ikke aner hva de snakker om riktig nok, men ikke desto mindre. Det er bare å innse at jeg har levd et liv i total villfarelse. 2 år fra å tilhøre generasjonen jeg trodde jeg tilhørte. At jeg nylig fylte 60 har ikke akkurat bidratt til å bedre selvbildet, men som vi daglig uttrykker det her i Triple G, faen heller. Også i denne episoden bringer vi en håndfull televiserte forsnakkelser fra den kongelige norske rikskringkasting.
Men lojaliteten til Putin er langt viktigere enn økonomiske tap, sier Russlands forsker, som mener straffereaksjonene vil ha liten effekt.
Det går for Therese Johaug!
Og utenriksmedarbeider Gro Holm, den russiske talskvinnen, forsvarte også at Russland har tatt kontroll over det største atomkraftverket i Ukraina. Hvordan forsvarer de det?
Jo, hun sier at det er for å sikre energitilførselen, for å sikre kraftverket og sikre at terrorister tar det i bruk.
Worst case scenario skulle skje, slik at det blir utslipp av stoffer fra dette kraftverket, så vil det også komme ut radioaktivt jod. Og dette kan gå inn da i næringskjeden, spesielt da i området rundt. Og da, hvis vi da spiser for eksempel melk, som er en kilde til jod.
The whole world has condemned this senseless war.
De har en fot i Russland og en annen fot i Miami på den franske rivieraen der de har sine verdier.
At her bryter Russland folkeretten, FN-pakten, Ektaland.
Vi skal se at Pave Frans sier at krig alltid er et nederlag.
Og altså, vi hører jo disse kjemperare forsnakkelsene hver eneste dag som bevis for at alle disse folkene sikkert er kompetente til mye rart. Bare ikke til å opptre på TV. Mer av det samme i neste episode. Men siden vi først snakker om TV-mediet, må jeg nesten nytte høvet til å være litt gubbe, akkurat på den måten folk flest forestiller seg at gubber er. For er det flere enn meg som har merket det økende innslaget av gebrokkne reportere i Dagsrevyen? Jeg spør ikke fordi jeg på noen som helst måte reagerer negativt på det, men av ren nysgjerrighet. Simpelthen fordi det er en observasjon jeg har gjort meg gjennom de senere årene. Jeg synes jo det er supert med det økte mangfoldet på TV. Ta bare Rima Iraki som gjør en strålende jobb i studio, og Jamavola Smal som vi snart kommer tilbake til. Han må da være den beste korrespondenten Dagsrevyen har. Så det er ikke det. Nei, jeg tenker på de gebrokne voiceoverne. Noen i NRK Nyheter må da ha hørt at de ikke kan norsk. Jeg skjønner bare ikke hvorfor de er på lufta. Hvis det er for å tiltrekke seg seere som selv er dårlig i norsk, kan det jo faktisk være en god idé. Og med tanke på alle klippene vi nettopp hørte, er det jo ikke akkurat sånn at norskfødte TV-profiler behersker språket. Jeg måtte bare ha noe gubbe over. Noe annet skulle vel ha tatt seg ut i denne podcasten i alle fall. Bensinpumpene har vært gjenstand for en rivende utvikling siden de mekaniske innretningene vi gamleser husker fra gamle dager, men nå viser det seg at de ennå har et stykke vei å gå. For tross all sofistikert teknologi mangler de ennå hjertestartere, som kan komme godt med for fossilavhengige bilister i alle aldre. Fiks det, så begynner vi å snakke. Kultur-Norge slo nylig pjaltene sammen til felles protest mot den russiske invasjonen av Ukraina, der ønsket var å vise at kultur er fellesskap, som direktøren i Forleggerforeningen uttrykte det i NRKs Nyhetsmorgen. Det forklarer selvfølgelig hvorfor de ikke ville protestere sammen med resten av oss. Det får være grenser for fellesskap. Den påfølgende reportasjen fra demonstrasjonen utenfor Russlands ambassade på Ukrainas plass avslørte imidlertid at det kulturelle fellesskapet bestod av en relativt engere krets, som naturligvis var en liten bombe. Med det sagt er det jo ellers fornøyelig å se hvordan enkelte grupperinger anser sitt engasjement viktigere enn andres, og det til de grader at de ikke kan nedlate seg til deltakelse i bredt anlagte og folkelige initiativer, enda de hovedsakelig anser seg så venstrevridde at en skulle tro de anså folkelighet et stort pluss. Så det vil jeg bare ha sagt. Jeg skjønner dem virkelig ikke.
Ukens gretne gamle gubbe.
Denne ukens UGG, eller ukens gretne gamle gubbe, er NRKs utenrikskorrespondent Jama Volasmal, som nylig berømmet Voldemort Zelensky for å lage videoer på mobil, akkurat slik ungdommen vil ha det. Triple G-direksjonen gratulerer, men benytter samtidig anledningen til å beklage at direksjonen ble så begeistret at den sporenstreks innveget Volasmal æresmedlemskap i gretne gamle gubber. Det skulle imidlertid vise seg litt overilt i det æresmedlemskap ikke innvilges. Ukens gretne gamle gubber likevel ikke verst det heller. Men you better believe it.
Han holder taler til folket sitt. Han lager mobilvideoer som når ut til de unge. Alt.
Her kunne det vært fristende å smette inn Yamazuki Singers hederskron til 1970-tallets hit Yama Yama. Men copyright. Så da får det bli noe annet japansk, om vi kan kalle det det, nemlig garasjegruppa guttemusikkens 7-8 år gamle jam over den japanske folketonen Sakura. Gudene må jo vite hva jeg hadde røyket der, men here goes.
Folk må jo tro vi er Kina.
Thank you.
Takk for det, guttemusikken, og bare for å ha det klart, mener jeg jo ikke dermed å insinuere at Yama Volasmal japaneser.
Ferske ripebryst til lunsj. Skal hjem sitte I Oslo og gå på kafé?
Ja, for det ikke sånn de tertefine Oslo-folket har det, alle som en? Her om dagen fødtes forresten Oslo-borger nummer 700.000, og enten det var en pike eller gutt, kan du ta deg faen på at det allerede kaffelatte I tårteflasken. Oslo-folk. Jeg kjenner lusa når jeg ser en I gangen. Og det var det. Adjø, daddy. We are the goobs. We were the future. We are the grumpy old sods who can't see we're a failure. There's a choice we're making. We love to bring you down. It's true we'll make a shitty day, just you and me.